fiid wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaab soomaaliya v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo axada taariikhduna ay tahay 9-ka bisha Abriil ee sannadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogeyaga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda 4-ka mari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan tallaabooyinka amni ee dowladda Soomaaliya ay ka qaadayso Muqdisho.
awaamirtii ugu fiicnayd ba ayna ahayd, maxaa yeelay caasimadda Soomaaliyeed amni darradeeda waxaa qayb ka mid ah hubka kala duwan, ciidamada kala duwan ee loo baahnayn ama laga maarmi karay ee dhinac walba u dhex qaada.
waxaa kalooda maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan diyaar garowga doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland.
Puntland haddaa eegtid asaaskeediiba 3 sano ugu horreysay ayay waxay ahayd in la aado doorasho, doorashooyin in la aado 24 sana kasoo wareegay. arrintaasi deynta ma aysan dhicin. daliil weyn oo reer Puntland lahaayeen bay ahayd oo aad u badan oo dadka in talada loo geyn waayo. reer Puntland si gaaray waxay ugu ahayd ceeb.
qodobadaasi iyo waliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. mas-uuliyiin ka socda dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa maanta tagay caasimada dalka Yemen ee Sanaca si ay wadahadal halkaasi ugula yeeshaan kooxda xuutiyiinta mucaaridka ah ee Iiraan ay taageerto. tallaabadan ayaana qayb ka ah dadaal caalami ah oo lagu rabo in lagu xasiliyo dagaalkan 9-ka sannadood soo socday ee ka socda dalkaasi Yemen. wafdigan Sacuudiyaanka ah ee uu hoggaaminayo safiirka boqortooyadaasi Sacuudiga u fadhiya dalka Yemen, Maxamed bin Saciid Al Jaabir, ayaa wadaxaajooda la yeelan doonaa Mahdi Al Masraat oo ah madaxa golaha sare ee xuutiyiinta ee maamula qeybo ka mid a dalka Yemen, waxaana sidaasi lagu sheegay warar ay soo saartay wakaaladda wararka xuutiyiinta ay leeyihiin loo yaqaana Saba. wafdi ka socda geesta kale ee dalka Cumaan ayaa iyaguna Sabtidii soo gaaray Sanca si ay halkaasi iyaguna ugu biiraan wadahadallada ka dhacaya, sida ay sheegtay wakaaladda wararku, iyaga oo soo xiganaya ila wareedii aanay carabaabin amaba aanay xusin. Shiinaha ayaa maanta maalintii labaad dhoolatoosa militari ka wada meel u dhow Taiwan, iyadoo 10 diyaaradaha iyo weliba maraakiibta dagaalka halkaasi la geeyay si dhoolatuskaasi ay u sameeyaan. maalintii Sabtidiina dalkaasi Shiinaha ayaa bilaabay muddo 3 maalmood ah oo ay dhoolatuskaasi sameynayaan, iyadoo lagu wado in maalinta Isniinta lasoo gebagabeeyo, islamarkaana iyadoo dadka qaarkood ay u arkaan dhoolatuskani mid ay kaga argoosanayaan kulankii dhowaan madaxweynaha Taiwan ay gobolka California kula kulantay afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka Kevin McCarthy. wasaaradda gaashaandhigga Taiwan ayaa iyaduna Sabtidii sheegtay in 8 maraakiibta dagaalka iyo weliba 42 diyaarada jadka loo yaqaana lagu arkay hareeraha jasiiradaasi, iyagoo qaar ka mid ah diyaaradahaasina ay diyaarada halkaasi gaaray ay kasoo gudbeen khadka kala bara dhulka jasiiradaasi Taiwan iyo weliba dhulweynaha dalkaasi Shiinaha. ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha Ireland Leo Varadkar ayaa maanta sheegay inuu xoojin doono dadaalada uu ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak uu dib ugu soo celinayo awoodda qaybsiga dowladda ee waqooyiga Ireland, islamarkaana uu rajaynayo inuu jabiyo xanibaad dhex taalla dhowrka bilood ee islamarkaana halkaasi ka taagnayd muddada. xisbiga DUP ayaa iyaguna sheegay inaanay ka bixi doonin xayiraadii sannadaha soo taagnayd ee ay soo rogeen, iyagoo kasoo horjeedaya shuruucdii ganacsiga kadib ka bixitaankii Britain ee midowga Yurub, iyagoo sidoo kalena isbeddel dheeri ah aan lagu samaynin bay yidhaahdeen si loola tacaalo islamarkaana boqortooyada ingiriiska iyo wliba midooda yurub bishii februari looga soo debciyo caqabadihii ganacsiga halkaasi ka taagnaa. hase yeeshee dalka Britain ayaa iyagu sheegay inaanay wadaxaajood ka gelaynin innaba qayb ka mid ah heshiiskaasi cusub. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaaxadda caawiya dunida. fiidwacna wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay inay deeq raashina gaarsiiyeen deegaano ay ka mid yihiin Guumeys, Tuulo Samakaab iyo weliba Yagoori oo ka tirsan gobolka Sool. deeqdan ayaa la sheegay in la gaarsiiyey 1,000 qoys oo ka mid a dadkii ka soo barakacay magaalada Laascaanood. warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland, waxa ay raashin 1,000 qoys ka faa'iidaysanayaan gaarsiiyeen deegaano ka tirsan gobolka Sool, kuwaasi oo ay ku soo barakaceen islamarkaana hadda ku sugan yihiin dadkii ka soo barakacay dagaalada magaalada Laascaanood. gudoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Faisal Cali Sheekh Maxamed ayaa u sheegay VOA in ay gaarsiiyeen raashinkaasi markii labaad, taasi oo 3 magaalo ee hadda ay gaarsiiyeenna ay ugu talagaleen in 1,000 qof oo u dhigma 6,000 qof sida uu sheegay ay ka faa'iidaysanayaan. dhinaca kale, Xamse Qurbaane oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda Nafood, islamarkaana raashinkan qaybinayay, ayaa ku wareejiyey bulshada iyo waxgaradka deegaanadaasi ay raashinka gaarsiiyeen.
waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa mas-uuliyiinta iyo bulshada deegaanka Guumeys sida diiranay noogu soo dhaweeyeen. waxaanan hay-ad ahaan annagoo ah hay-adda diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka uu hormoodka noogu yahay mudane Faisal Cali Sheekh Maxamed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, innagoo ku jirna bishii barakaysnayd ee Rabadaan welibana 15-kii dambe, deegaanka Guumeys xukuumad ahaan waxaanu soo gaarsiinay 300 qoys oo nagu tala galnay in bisha barakaysan ee Rabadaan ay ka faa'iidaystaan. waana markii labaad ee si joogta aan u soo gaarsiino. waxaanan ku wareejin doonaa mas-uuliyiinta deegaanka iyadoo hadda aan u qaybin doono 300 qoys oo degan deegaanka Guumeys, kuwaasi oo ka mid ah bulshadii ka soo baxay magaalada Laascaanood. xukuumad ahaanna waxaa naga go'an mar walba oon diyaar u nahay inaanu si joogta uga warhayno bulshada deegaanada kala duwan ee gobolka Sool hoos yimaada.
Cumar Cali iyo Nuur Axmed oo ka mid ahaa odayaashaad ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in baahi weyne ay ka jirto isla markaana ay haysato dadka ka soo barakacay magaalada Laascaanood iyo dadkii hore u deganaa magaalooyinkanba waqtigana ay rabadaanta baahi gaara qabeen.
halka waxaa nagu soo gaaray raashin nagfor na soo gaarsiisay awal horena na soo gaaray maantana noo degaya 300 qoys ahna waxaan kuuloo markii labaad oo noo yimaado waxaan u sheegaynaa caalamka iyo hay-adaha dowliga kuwa internationalka waxaan leenahay nabadgelyo hay-ad kasto dadkii gobolka soo barakacay kuwii hore deganaa barakacii hore mid walba ayaan leenahay nabadgelyo
waxaan halkan aan aada uga salaamayaa hay-adda kaydka qaranka raashinka 1,000 qoys ee 3 magaalo soo gaarsiisay Tuulo Samakaab iyo Yagoor iyo Guumeys. waanu soo dhaweynaynaa, waana ka gudoonay sidaan dareemayo meelo fara badan oo gobolka Sool ka mid a iyo degmooyinkada meel walbana waa la gaarsiinayaa. waa kuwaasoo raashimadu waa raran yihiin, waana soo socdaan. dadkana waa dad qaxoonti ah, waa dad masaakiina, hoy ma haystaan, quudin ma haystaan. nin walbana waa loo geenayaa gobolka Sool, meesha ka tirsanta ciddii Ilaahay wuxuu uga keenay waa loo geenayaa.
raashinkii loo yimi waanu soo dhaweynay, waanuna uga mahad celinaynaa ciddii soo bixisay ee taakulada la soo gaadhay. haddaanu nahay odayaasha
gudoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland, Faisal Cali Sheekh ayaa u sheegay VOA in ay ka go'an tahay taakulaynta dadka barakacayaasha ee ka soo barakacay dagaalada magaalada Laascaanood. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
guddida bulshada ee Laascaanood ayaa maanta soo saaray amarro ay ku soo rogeen gaadiidka iyo weliba hay-adaha fadhigoodu yahay Soomaaliland. faahfaahinta warkan waxay noo soo diray Cabdikariim Olol.
Cabdirasaaq Warsame Xayir oo ka mid ah guddida ayaa halkaasii ka sheegay qodobada ay soo saareen.
Laga bilaabo 15ka bisha 4aad 2023, maamulka SSC Khatuma wuxuu joojiyay dhammaan ganacsigii ka dhaxeeyay Somaliland iyo SSC Khatuma. Sidaas darteed, marka laga bilaabo taariikhda kor ku xusan, waxaa reeban in wax ganacsi ahi nooga yimaado dhinaca maamulka Somaliland, sidoo kalena mid ku socda ka gudbo deegaanada SSC Khatuma. Sidoo kale, laamaha ammaanka ee maamulka SSC Khatuma waxaa la farayaa inay u diyaar garoobaan gudashada waajibkaas marka la gaaro taariikhda loo cayimay.
Sidoo kale, gudoomiye ku xigeenka guddida 33 ee bulshada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn, Aqil Abshir Cabdicasiis, ayaa isaguna ka hadlay ciidaha gargaarka, isaguna sheegay in amri kala duwan ay soo saareen
maqalay hay'ado meelahan soo gelgelaya oo deegaanka iyaga imaanaya oo Hargeysa iyo meelo ka mid ah deegaanadooda iyo fadhigoodu yahay. Lama aqbalayo hadhow wixii ka yimaada iyaga mas-uuliyadooda qaaday. Lama aqbalayo, horena waa loo sheegay, haddana waa cusboonaysiinaynaa hay'adahaasi inay ka waantoobaan imaatinka deegaankan. Laakiin dalka Soomaaliya intiisa kale oo dhan, hay-ad allaale hay-addii ka imanaysa min Kismaayo ugu shisheysa ilaa iyo Boosaaso intay ugu baalayso, dalka Soomaaliya wixii ka imanaya waa ay ka howlgeli karaan. Laakiin deegaamada Hargeysa, Burco, Berbera, Gebiley iyo Boorame hay-adaha fadhigoodu yahay ma imaan karaan deegaanka. Ilaa iyo waqti dambe mooyaane hadda ma iman karaan sidaa loo sheegay wey.
Sidoo kale, ganacsatada gaadiidka xamuulka ee u kala goosha magaalooyinka Laascaanood iyo Burco ayaa V O da u sheegay in daraad ciidamada kontroolka waqooyi ku sugan magaalada Laascaanood ay xanibeen gaadiid iyagu xamuul oo u raraa, iyadoo markii dambena la isku afgartay in gaadiidkaasi la sii daayo. Cabdikariin Nolol, V O magaalada Laascaanood.
Wagaagriyeystayaal, mar kale Ramadaan Kariim ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Guddida heer qaran ee xakamaynta xanuunka HIV AIDS ee Somaliland ayaa bilaabay wacyigelin ay ciidamada kala duwan ee Somaliland ugaga waramayaan xanuunka HIV AIDS, iyagoo maanta kulan ballaaran u qabtay ciidamada asluubta. Kulankaasi oo kor loogu qaaday fahamka xanuunkan ee ciidamada. Warka waxaa hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Mas-uuliyiinta Komishanka Xakamaynta HIV AIDS ee Soomaaliland ayaa sheegay in ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay wacyigelinta dhinaca ciidamada ee xanuunkani ay tahay in ciidamada kala duwan ee Soomaaliland kor loo qaado garaadkooda iyo fahamkooda la xidhiira cudurka HIV AIDS. Waxa kale oo ay sheegeen in xanuunkani, maadaama uu macluumaad iyo xog ku dhisan yahay, ay muhiim tahay in ciidamadu ay ogaadaan xogta. Madaxa wacyigelinta iyo abaabulka ee Komishankaasi, Maxamed Xaaji Yaasiin, oo sharaxay nuxurka barnaamijkan oo loogu magacdaray Baraarug.
Barnaamijka waxaa la dhahaa Baraarug. Dhammaan ciidamada kala duwan ee qiimaha lana waan wada maraynaa. Imikaas waxay idinka horreeyay ciidankii dadamiska. Waxaan ku xigsinaynaa idinku asluubtiya, sidaasaan u wadaynaa insha allahu tacaala. Intaa haddaba maanta aan idiin sheegnay, ma rabno inay noqoto mid aan la seexataan, ma rabno mid aan noqoto inaad idinku idinku koobnaato. Waxaanu doonaynaa haddaanu komishankiinahay wixii aan idiin soo gaadhsiinay inaad idinkuna dadka gaadhsiisaan cidda ka mas-uulka tihiin iyo cidda haysaanba. Runtii waxaanu gaari doonaa darajo insha allahu tacaala aynu ku baadhno dadka oo aynu ku ogaano xanuunkii, kuwaynoo xidhan laftigooda xaqa wixii ay u lahaayeen inaynu halkooda ku siino oo la baadho oo ciddii xanuunka laga helo dawaa loo qoraya. Kalo xanuunada kale wuxuu dheer yahay, isagu waxa weeye waa feeraskaasi. Feeraskaasi wuxuu dilayaa unugyada jirka. Qada laydhaa xanuunkaasaa laga helay. Markan dhaqankeennii hore laydhaa AIDS baa laga helay. Qofka waa laga sisi jiray, waanu isbedeli jiray. Laakiin maanta dee nimankan reer Yurub ee inta badan fikiraaya dawo ayay sameeyeen, dawadaasi waxaa loogu talagalay inay fayraska halkiisa ku aamusiiso, way naaqishaysaayo awooddii u lahaayee uu ku difaacayo ciidanka. Imika marka la dhaho jiidaaro guutaa la geeyey, haddii lala soo kacon loo geynin ciidan kale waa lala soo kacayaa, dee guutada oo reer waa lala tegayaa. Haddii laakiin gurmad loo geeyo, gurmadkaas wuxuu noqonayaa inuu difaac galo marka dawadani wax adkaynaysaa sidii naloo sheegay ba waa difaaca laakiin oran mayno xanuunkiibaa tagaayo suuraaya xanuunkii wuu joogaa way wuxuu mushkiladda u dheer yahay qofkaasi hadduu dawadiisa qaato intii noloshiisa ilaahay u qadaray wuu gaadhayaa laakiin hadduu dawadaas sagsaago waxaad ilaahay baa oo ilaahay baa wax badbaadiya laakiin ahmiyadda ugu weyn ee la doonaya wax weeye sida qofku macaanka iyo dhiikarka iyo xanuunada kale ula noolaanayo inuu h i v-ga ciddii u asiibto waa dee masiibooyinkaa wareegaye ee ilaahay de uu la kulansiiyo inay ku qanacdo inay nafteeda marka aanay dee kalsooni darre ka qaadin ee wixii talo ah sidii naloo sheegay dee commishonka oo guddoomiye ka yahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi waxaad halkaa ka dareemaysaan ahmiyadda la siiyey sidaa darteed lambarkaa gaabane 328 ayaad xogta ka soo qaraacaysaan ciddii markaa aad isleedihiin ee kale xataa saaxiiba ee warkaa ku weydiisa lambarkaa yare unbaad siinaysaa telefoonkiisina cid arki mayso xog wuxuu u baahnaa iyo ka aan ogeynba halkaasaa laga siina.
Dhinaca kale taliyaha guud ee ciidanka asluubta somaliland sarreeye guuto maxamed yuusuf libaax ayaa soo dhoweeyey barnaamijkan isagoo sheegay in ciidamadu ay muhiim u tahay inay xogta iyo macluumaadkaasi helaan.
Waxaa halkan la inoogu yimiday maadaama aynu bulsho wada nool nahay haynana dad badan oo ammaano inagu ah ayna ku jiraan dad caynkaasi innagana laga yaabay inay ku jiraan sidaynu u ogaan lahayd inu cudurkani nafteennana uga ilaalinno dad kalena uga ilaalinno dadka aan gacanta ku hayno iyo kuwa aan la noolnahay iyo ubadkeennaba si ay u noqoto wax la xakamayn karo oo inoo keenin in dadkeenna iyo dalkeennu ay dabar go-aan. Cudurkan looma samaynin, waa cudur looma samaynin ciyaar ciyaan in guddid joogtaa loo sameeyo dhibka uu leeyahay la arkay. Marka qof walowba risaalaa lagu dhiibayaa, waxaa lagu dhiibayaa inaad ammaano qaado oo aad ubadkaaga iyo ehelkaaga iyo inta aan u helin inay dhegaystaan aad u sii qaado, inaad adiguna dhegahana weele. Waxaa lagu sheegayo weele waxay ku fiican tahay inaynu qaadno risaaladaas.
Barnaamijkan loogu magacdaray Baraarug guddiga xakamaynta h i v aids ee somaliland ay u bilaabeen ciidamada kala duwan ee kaga wacyigeliyaan xanuunkaasi ayaa mid cusub. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
Shacabka magaalada Buulubarde iyadoo kaashanaya maamulka degmada ayaa bilaabay olole silqaan ah oo ay dib ugu dayactirayaan garoonka magaaladaasi oo cabasho ay ka keeneen diyaaradaha ku dega. Garoonka ayaa ah marinka rasmiga ah ee degmada laga galo maadaama ay hore al-shabaab u go-doomiyeen ee jidadka gala Buulubarde. Warbixintana waxaa magaalada Baledweyne nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka degmada Buulaburto oo kaashanaya shacabka magaalada ayaa garoonka degmada Buulaburto ka bilaabay ololo isku tashi ah oo lagu dayactirayo boholo ka sameysmay dhabaha ay diyaaraduhu ku cararaan. Intii uu ololaha socday ayaa garoonka waxaa laga qabtay shaqooyin la taaban karo, iyadoo maamulka iyo bulshadana ay xoogga saareen dhabaha ay diyaaraduhu ku cararaan maadaama cabasho badan ay ka muujiyeen diyaaradaha ka dega garoonkaasi. Gudoomiyaha iyo duqa degmada Buulaburte Xasan Maxamed Cabdi iyo Saadaam Cabdi Iidow oo labaduba ka mid ah dhallinyarada magaalada ayaa waxay shacabka degmada ugu baaqeen in isku tashi ay ku dhistaan magaaladooda.
Waxaa ka howl bilownay garoonka degmada Buulaburte oo runtii saaka shaqo xoog le ka socoto. Waxaa ka qayb qaadanaya dhammaan xaafadaha degmada Buulaburte ay ka kooban tahay. Sidoo kale waxaa ka shaqaynaya gaadiid ku dhow ilaa 30 gawaari oo carada noo rogi haysa. Waxaa runtii annaga mar walbaba ka shaqaynaynaa maamulka degmada Buulaburte sidii garoonkaas gacan ku hayntiisa loo joogtay lahay si uunan faraha uga bixin.
Waxaan rabnaa hadda sidii hore ma ahanoo isbeddel fiican oo muuqday. Garoonkaas waxbaa laga qabtay qof kasta oo damqasho u leh oo ka naxaya garoonkaas degmada Buulaburte waa argaa sida u yaallo maanta. Wax looga shakeeya ma dhammo, wax baan ka qabanaynaa, isbeddelan u keenaynaa, horumarintaan diyaar u nahay. Dalkiin la yidhaa dhallinyara loo wada dhiibo haddana wax looma qaban yidhaa labada la ysku ma heli karo. Waxaan rabnaa waqti kasta oo nooga baxa nooga baxa garoonkaas isbeddel leh.
qaar ka mid ah shacabkii ka qayb galay dib u dayactirka garoonka degmada Buuleburte ayaa waxay sheegeen in mar walba ay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan horumarinta magaaladooda.
maanta waxaan ku sugannahay eleboorka degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan. sida arkaysaan waxaa ka imaanay xaafadaha ku yaala magaalada Buuleburte ee gobolka Hiiraan. dhalinyaradii magaalada Buuleburte ka tirsanad ayaa nahnay. waxaa maanta iska caabin ku sameynaynaa eleboorka sida macnaha waxqabadkiisa saa'id nooga noqon lahay. maamulkii iyo ciidankii iyo kulli maanta waa uda simannahay sida eleboorka u dhisan lahaynay.
reer Buuleburte degmadan Buuleburte idinkaas kale min qurbajoog min ganacsado midka degmada ganacsado iyo midka gobolka ganacsado iyo midka caasimada ganacsado in reer Buuleburte inay isku tashano raay weyga diyaaradda maalin walba degmada Buuleburte hasha isoo dhaqaale kasoo gasho eleboorka maamulka ee ka fiirsan canshuur mushaar ma qaataan waxba ay qaataan mala dhibi eleboorkan wuxuu ku soo raahad ka ahad in reer Buuleburte inay anaga isku tashano raay weygaas haddaa isku tagno waa samaysan karaa inaan ka dhigano shamiito.
garoonka diyaaradaha degmada Buuleburte waa isha kaliya ee dhaqdhaqaaqa degmada maadaama muddo 7 sano ka badan ee go-doon ku jirtay magaalada. garoonka ayaa sidoo kale waxa uu yahay isha dhaqaale ee maamulka. degmada Buuleburte oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah ee dalka ayaa waxaa dhibaato weyn dadkeedu ay ka soo gaartay muddadii Al-Shabaab ay go-doonka gelisay. xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne.
haatanna muqdisho qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka muqdisho ayaa soo dhoweeyey amaro cusub oo xaaladda amniga muqdisho jamciye kasoo saaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa jimcihii soo saaray amaro adag oo ku wajahan amniga gobolka banaadir, waxaana madaxweynuhu uu sheegay inay mamnuuc tahay in magaalada lala dhex maro gaadiidka ay saaran yihiin hubka waaweyn, isagoo sidoo kalena soo jeediyey in la baari doono gawaarida ay wataan mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda. haddaba amarada madaxweynuhu uu soo saaray sidee loo arkaa? maxayse ka bedeli karaan xaaladihii amni ee horay uga jiray magaalada Muqdisho? Doktor Axmed Daahir Shaafi waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
madaxweynuhu waxaan dhihi karaa intii uu hadda xilka joogay waxaa la dhihi karaa awaamirtii ugu fiicnayd iyo ee uu sameeyey ka mid ahayn, haddii ayna awaamirtii ugu fiicnayd ba ayna ahayn. maxaa yeelay caasimada Soomaaliyeed amni darradeeda waxaa qeyb ka mid ah hubka kala duwan, ciidamada kala duwan ee loo baahnayn ama laga maarmi karay ee dhinac walba u dhex qaaday. saa darteed maadaama dalku dagaal ku jiro, meeshuna ay caasimadii ummadda Soomaaliyeed tahay, in hubka waaweyn ee culus ee saraakiisha xildhibaanada, wasiirada, wasiirada ku-xigeenada, bal aan dhaho madaxxafiisyada qaarkood baa waxay wataan gaariyo huba. magaalada caasimada markaad wadooyinkooda waaweyn marayso, 3 gaariya ku daba martaba mid baa ciidana. siduu madaxweynuhu sheegay baa sax ah oo mujtamaca Soomaaliyeedna aan aad ay usoo dhaweeyeen, annaguna soo dhaweynaynaa in la xakameeyo hubka caasimada lagu dhex wato.
qorshaha cusub ee looga hortegayo in magaalada Muqdisho lagu dhex wato hubka waaweyn iyo gawaarida tignikada ayaa waxa ay keeni kartaa inay yaraadaan weerarada inta badan ka dhaca gudaha caasimada, sida uu ku waramayo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
tallaabo kasta oo Muqdisho lagu sugayo amnigeeda ee lagu sugayo dadka ku nool iyo hantideeda waa arrin fiican. sidaan la soconno shabaab, tan iyo markii ay ka dilaaceen Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho waxay u ahayd meel yool ah oo isku dayaan dadkeeda inay dhibaateeyaan. marka xilli kasta marka waxay mar walba isku dayaan inay dhibaateeyaan, marka tallaabo kastoo loo qaadi karo waa tallaabo fiican. marka middan hadduun waxay kusoo kordhinaysa waxay tahay in isku maldihidii ama isu keenshihii ay isu ekaasiin lahaayeen ciidamada kala duwan si ay u dhibaateeyaan ayay tahay in culays la saaro. marar badan ayay dhacday in ay shabaab isu ekaysiiyaan ciidamada kala duwan ee ka howlgala magaalada Muqdisho, marka balse fursadaas ay ku heli karaan loo yareeyo waa midda uu madaxweynaha ka hadlayay, ha noqoto tuutayaasha, ha noqoto hubabka, ha noqoto isu socodka, macnaha waxaas oo dhan marka waxay keenaysaa in la xadido, in layska warqabo, in ciddii soo korota la dareemay inay ka duwan yihiin dadkii hore. Marka taas ayay tahay wax walba marka tallaabada Muqdisho ammaankeeda lagu sugaayo dhankaas loo qaadana waa arrin mudan in lasoo dhaweeyo.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa la kulmay ciidamo gaara oo lagu soo tababaray dalka Uganda, kuwaasoo ka shaqaynaya sugidda amniga magaalada Muqdisho. Haddaba sidee amarada cusub ee soo baxay qaab ficil ah loogu bedeli karaa? Waa kan Axmed Cabdulaahi oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday Galmudug.
Amarada madaxweynuhu soo saaray waxaa ficil loogu bedeli karaa, oo sida la wada ogsoon yahay madaxweynuhu amarada uu soo saaray oo cusub oo amniga amni sugidda magaalada Muqdisho ah ciidamo loo xil saaray oo gaar ah ayaa jira. Waanan aaminsanahay inay ciidan ku filan yihiin magaaladan Muqdishona ciidan u gaara oo talis gaara leh oo calaamad gaara leh oo hal amar leh oo hal ciidan ah in awooddeeda qayb yacni qaybaha ugu weyn lagu aadsho inay aada muhiim u tahay. Wax la wada dareemayo wax badan dhaliilihii aan sheegi jirnay hore ka mida ayay ahayd. Haddana waxaan isleeyahay waa fursad dahabi ah, ciidan gaara oo diyaarsan oo niyadoodu dhisan tahay oo habaysan oo xarun u gaara leh oo talis u gaara leh oo waajibaad gaara leh magaalada Muqdisho. Waxa ay u baahnayd weeye nabadsugidda iyo booliiska haddana waa shaqaynayaan, owlna waa shaqaynayeen, laakiin in ciidan kaabaya oo xoog leh oo daafaha magaalada ka shaqeeya oo xoog uga shaqeeya degmooyinka foorinka oo banaanka oo xoog yacni barnaamijkan u gacanta u geliya checkpointyada awood xoog leh ku leh in la helo wax aada muhiim u ah weeye ficilna way noqotay.
Ugu dambeyntii, Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa qaba in aragtida madaxweynaha ay meelmar ku noqon karto go-aan mideysan oo ay qaataan mas-uuliyiinta golaha amniga qaranka.
Aragtida madaxweynaha si loo marmariyo horta waa aragtidaas inay isla wada qaataan madaxweynaha dhammaan mas-uuliyiinta ku jira golaha amniga qaranka oo ay ka mid yihiin madaxda dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiinta kale ee arrimaha amniga. Sidoo kale fikraddaas waa in dadka deegaanka ah afdhabar ayay u yihiin, sidaan la socono waa inay qayb ka aragtidaas ay qaataan. Waxaa kaloo looga maarmayn dowladaha ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya inay aragtidaas isla wada qaataan. Marka aragtidaas mideysan la wada qaato waa in marka aragtidaas qorshe loo bedelo, qorshahaasna la helo agabkii lagu fulin lahaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, qoyste aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Puntland ayaa isu diyaarinaya doorashadii ugu horreysay ee golayaasha deegaanka, taas oo la filayo in la qabto 25-ka bisha soo socota ee May ee sanadkan 2023. Haddaba maxay tahay muhiimadda doorashadan? Sidee ayay Puntland ugu diyaar garowday? Maxayse gobollada kale iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka baran karaan dariiqan? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland, Cabdi Faarax Saciid Juxa.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland, Cabdi Faarax Juxa, waa ku salaamay. Marka hore, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Waa mahadsan tahay Bukhaari, waa mahadsan tahay.
Bal marka hore noo faahfaahi heerarka ay soo mareen geediga doorashooyinka Puntland.
Walaal, waa mahadsan tahay. Safar reer buu runtii soo maray, runta marka la eego oo sanado badan ah, ilaa 10 sano iyo dheeraad, guddigii saddexaad oo ku meel gaarka ah doorashada ayaa hadda jooga. Xilligii Farool soo bilowday, xilligii Cabdiweli buu shaqeynayay, xilligii Iscaid Cabdulaahi Danina wuu soo jiray broseskaasku shuruucdo dhan horey baa loo sameeyey. Laakiin xawliga ugu badan wuxuu qaatay xilligii dowladdan Iscaid Cabdulaahi Dani, oo markii ugu horreysay 3 degmo oo doorashooyin oo hordhac ah la qabtay Oktoobar 2022. Marka safarka dheer buu soo maray, laakiin waa markii ugu horreysay oo ugu dhowaadaho hadda golayaashii deegaanka miiska ay saaran yihiin.
Waa gartay marka hadda kuwii la qabtay iyo kuwa hadda maaragtay bisha soo socota la qaban doona, maxay ku kala duwan yihiin?
taabla qabtay waxay ahayd maadaama muddo dheer aan la qaban doorashooyinka goliyaasha deegaanka waayo aragnimo aan loo lahayn ee waxyaalaha soo bixi kara aan la sii ogeyn. Doorashada horbaca ah waxay ahayd in casharo laga barto bal farsamo ahaan iyo diyaar garowga siduu noqon karo. Tiradii uunba intii ka badan hadda waxa weeye waa 37 degmo oo cusub weeye, laakiin waa isla brosaski baa la marayaa. Tiradiibaa intii ka badan, goboladiibaa intii ka badan, intaasun bay ku kala duwan yihiin.
Waaya, marka diiwaangelintii ayaa soo dhammaaday, meelaha diiwaangelinta laga qabtay ma dhulka Puntland oo dhan mise waa meelo mucayina?
Waa badankiisa. Puntland waa 9 gobol weeye, 9 gobol, 7 gobol oo ka mid ah ayaa hadda doorashada ku jirta meelaha laga qabanayo diiwaangelinta. Waxaan ku jirin gobolka Sool iyo Cayn oo ay ku hareereysnaayeen duruufo gaara. Markaas 3 degmo ka mid ah ayaa qorshaha ku jirtay. Runtii degmooyin 10 oo gobolka ku yaala ayaa markii hore duruufo gaara looga reebay in diiwaangelinta lagu daro oo badanama access-ka aysan Puntland fiicanaysan u lahayn. 3 degmaa ku jiray oo Taleex iyo Boohoodle iyo Boocame, iyadana dagaalkan cusub oo dhacay iyo xaqiiqda kale oo ka yimi oo community-ga meesha joogta in ay maaragtay iyaguna ay si gaar ah wuxuu doonayeen waxyaalaha jira awgeed, duruufahaas baa dib loogu dhigay. Inta kale oo dhan way ka dhacday, diiwaangelintu way ka dhacday gobolka Sanaag, gobolka Bari, gobolka Karkaar, Nugaal, Mudug, inta way ka dhacday Gardafu, gobolka ugu bariga ushiiya ku yaala, intaasba way ka dhacday. Marka meeli kama maqna marka laga reebo gobolka Sool iyo Cayn oo duruufaha gaari ay ku hareereysan yihiin dib loogu dhigay.
Waayaha, marka guddiga hagaya doorashooyinka ma ka madax bannaan yahay maamulka Puntland mise waa guddi hoos yimaada dowladda?
Maya, guddigu waa ka madax bannaan yahay, waa guddi dastuuri ah. Actually kani waa guddigii saddexaad, saan hore kuugu sheegay, oo markii saddexaad guddi noocaas la sameeyey. Iskuday baa jiray xilligii faroola ahaa oo markii ugu dambeysay maaragtay doorashadu ay dhici kari weyday, guddigaasaasa lagu kala diray. Cabdiweli waa mid kala magacaabay shuruucda inta la dhammaystirayey, kanaca waxaa magacaabay Sii Cabdulaahi Deni. Waa guddi madax bannaan, baarlamaanka ayaa ansixiya. Dastuuriyan ayay marka u madax bannaan yihiin inay maamulaan farsama ahaan doorashada iyo habraacyadeeda iyo howlaheeda. Shuruucdana baarlamaanka ayaa ansixiya, marka shaqadooda iyaga ayaa u madax bannaan. Dowladdu sidaas un baa baarlamaanku ansixiyay, laakiin waa guddi madax bannaan.
Waaya, marka Puntland iyo Soomaaliyaba maxay uga dhigan tahay in doorashooyin dimuqraadi ah oo golaha deegaanka ah ay ka dhacaan Puntland?
Wallahi walaalo, wax weyn bay uga dhigan tahay. Puntland haddaa eegtid asaaskeediiba 3 sano ugu horreysay ayay waxay ahayd in la aado doorashooyin in la aado 24 sana kasoo wareegay. Arrintaasi deynta ma aysan dhicin. Daliil weyn oo reer Puntland lahaayeen bay ahayd oo aad u badan oo dadka intalada loo geyn waayo. Reer Puntlandta si gaaray waxay ugu ahayd ceeb, waayo maadaama ay saldhig u ahaayeen nidaamkan ama fikirkan federalismka ah ee Soomaaliduna hadda ay qaadatay, dastuuriyana qaadatay, fikirkaas ay saldhig u ahaayeen oo mabda'asba lagu asaasay inay dhaadhicin waayaan talada oo doorasho sameyn waayaan. Meeshaana nabada ay ahayd inta badan, gobolkana gobol nabada u ahaa, ceeb bay u ahayd. Marka waxay ka dhigan tahay meelmarinta ama daadejinta ama dhaqangelinta nidaamkii federaaliga ahbay ka mid tahay, ka dhigan tahay. Waxay ka dhigan tahay dadkii talada in dib lagu celiyo. Waxay kaloo dhinaca kale ka dhigan tahay doorashooyinkan waayahan waa lagu kala dhintay oo dadkii hoggaankii dhaqanka oo waxaan odayay dadka soo xulo jiray oo iyaga ruuxooda allay baday ay ku ahayd hawshu ee shaqadooda aysan ahayn, corruptionku aad u batay Soomaaliya oo dhan. Arrinta doorashooyinku ceeb gaar ah oo madowbay Soomaaliya oo dhan ku ahayd. Marka waayo aragnimada waxa weeye, waxa meesha ka soo baxay in la qaban karo doorasho ayaa ka soo baxday, waliba gola deegaan in la qaban karaa ka soo baxday. Rabitaanka dadka ayaa aad u weyn. Waxaa muuqata in nidaamka hooska dhiska ahi uu yahay suurtagal. Waxaan hadda gobolka intaa leeg oo baaxadda leh ee hawsha aan ku wadnay, runtii waa bashireen dad iska mucaaradah oo arrinta reserve kala ahaayo warsideenni ma isaga joognaa iska watay, laakiin rabitaanka dadka ayaa ka riixayay oo meel laga marin la waayay. Marka casharka ugu weyn oo laga bartay waxa weeye, waa suurtagal Soomaaliyan doorasho laga qabto, waa suurtagal golo deegaane laga qabto, waa suurtagal meelaha nabadda ah oo dhan in hawshaas laga qabto. Casharkaas ayaa runtii ku jira oo ay tahay meelaha kalena inay dabaxaan.
Waayaha, marka ilaa iyo hadda caqabadaha ka hor yimid diiwaangelinta iyo doorashadaba iyo caqabadaha aad isleedihiin waa ay dhici karaan, maxay yihiin?
walaaqabada ka horiyo horta waxaa ka mid a dee kuwa hadda gobolka sool ku hareereysan oo degmooyinka gaarka ah ee keenay baa ka mid a caqabado kale oo la taaban karaa kama aysan horiman. Xoogaa guuxa ayaa jiray meelaha qaarkeed markii barnaamijka diiwaangelinta la sameynayey, waana garanaysaa oo dadku wax cusub ma jecla. Dad siyaasiyiin ah oo iska rabay in xeradii layska fadhiyo hoo sidii la bartay wax iska noqdaan oo malaha halkaa danta ka dhexarkayay soo fiixanshaya inay wax isku dhegsadaan halkaa ka eegayey. Dhaqdhaqaaqyaa baa jiray, waad la socotaa magaalada Garoowe bishii Febraayo lixdeedii waxbaa ka dhacay oo jaamacaddii qalabka oolaa oo dadka bahalkii dhallinyarada lagu tababarayay barnaamijka diiwaangelinta habeenka waa la weeraray oo dad baa isku dayey. Waxyaala yarar noocaasaa ka dhacay oo magaalada Garoowe ku koobnayd. Sida kale wax kale oo arintaas ka dhacday ma aysan jirin. Meelaha ugu weyn gobolka Sanaag oo dadka qaar oranayeen Sool iyo Sanaag meelo laysku haysta wey all the way ilaa iyo ceergaabo dusheeda tuulooyin ka mid ah doorashooyinkaasoo ay ka dhaceen meelo xataa security ahaan challenge ahaa oo gobolka bariga fog oo nimanka dhallinyarada ahaa ee waxaa lagu tuhmo ay ka dhacday. Marka horta rabitaanka dadka ayaa aada u xoogweyn, challenge kale oo aad u jiraa ma jiro. Marka laga reebo guuxaas, dadkaa rabay meesha inaan laga guurin, taasna dadkii dee markii hawshii dhaqaaqday oo dadkii ay jireen gobollada inay ka dhacday iyaduna hadda hoos bay u dhacday. Doorashadan hadda waa tii golayaasha deegaanka, dabcan maaha tii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka. Dalku waaba baarlamentary baarlamaanka madaxweynaha baarlamaanka doorto, marka tii baarlamaanka ma aysan ahaatan, waa tii golayaasha deegaanka. Xasaasiyadeeda siyaasiga ahina waa inay yar raataaba caadiyan weeye. Marka caqabado kale oo hadda oo waaweyni ma jiro oo aan ka ahayn, dee waxa kaloo dhici kara ma naqaano, laakiin rabitaan dadka ayaa aada u xoog weyn. Marka kolley dee hadda si wanaagsan bay ku dhacday oo runtii aada u wanaagsan marka la eego waaye aragnimada dallaan weligii doorasho laga qaban in 37 degmo doorasho laga qabto oo sidaa nabadda ay kusoo gebagabowdo waxay ahayd wax aada loo bogaadiyo.
Wasiir, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa, bal dhegeystaha ugu horeeyo aan wada dhegeysano.
Magacaygu waa Sharmaa Kasirwac oo jooga Garoowe. Wasiirka, waxaan weydiinayaa kalsooni intee la-eg ayaa lagu qabaa in si madax bannaan ay u dhacdo doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland ee dhowaan ka dhici doonta magaalooyinka Puntland? Mahadsanid.
walaal waa Sharmaarka, waa mahadsan tahay. De kalsooni waa lagu qabi karaa. Gudugu doorashada wuu soo maamulay, saddex degmo oo hordhaca ayuu soo qabtay. Saddex xisbi oo kala gedisan ayaa ku guuleystay. Saddex gole deegaan ayaa halka hadda fadhiya oo shaqadii haya. Wuxuu sameeyey hadda diiwaangelintii oo soo dhammaatay oo iyaduna si sharaf leh oo aan muran lahayn kusoo dhammaatay. Haddana waxaa la wadaa ururada siyaasaddu meelay iska diyaarsanayaan musharaxiintoodii iyo liisaskoodii ay soo gudbisanayaan. Marka kalsooni waa lagu qabi karaa, waayo waa guddigii u haystay sharciyadda iyo mandate-ka guddigaani ee baarlamaanku uu ansixiyey. Ilaa haddana wax ceebaho ay leeyihiin ma jirto. Marka kalsooni waa lagu qabaa,
waa hagaag. Dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aal ku weydiiyo.
Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje oo jooga magaalada Galdhogob, gobolka Murug. aada baan u salaamayaa wasiirka arrimaha gudaha Puntland mudane Cabdifaarax Saciid Juxa. Aada baan ugu ammaanayaa hawlihii wanaagsanaa uu bilihii u dambeeyey uu gardaadinayay oo ay arrinta doorashada ugu horreysay hannaanka lagu dimuqraadiyeynayo Puntland oo talada dib loogu celinayo gacanta shacabka. Mudane wasiir, bilihii u dambeeyey waxaa wadeen inaad diiwaangelisaan dadka codbixiyaasha ah doorashada golayaasha deegaanka. arrimo wanaagsan iyo arrimo dhaliil lehba waa dhaceen. anugu arrinta dhaliishaan diiradda saarayaa. dhaliilaha ii muuqda waxaa ka mid ah inuu aada u liitay arrinta wacyigelinta oo aad diiwaangelinta bilowdeen idinka oo wacyigelin badan samayn. deegaankan joogay baan aada u xasuustaa Galdhogob. waxaan arkay in aad howlwadeenadiinii ay bilaabeen inay shacabka diiwaangeliyaan ayagoon wacyigelin badan samayn, oo aada ay u muuqatay inaysan dadku danaynayn inuu isdiiwaangeliyo. marka dhanka kalena waxaa muuqatay, waxaa isleeyahay arrinta dambena waxaa keenaysa wacyigelin la-aanta in dadkii shacabka ahay isdiiwaangeliyey laga qaato warqadihii ay caddaynayay inay isdiiwaangeliyeen, oo dad dana gaara leh ama doorashada maxaan ku yidhahdaa mustaqbal kale ay ka arursadeen. marka mudana wasiir, arrintaa ma garwaaqsantihiin in arrinta wacyigelinta ay aada uga liidatay dhankiina? aada baa u mahadsan tahay.
walaal Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. horta wacyigelinta waa dhaliishaasi waa jirtaa, dadkuna waa dhahaan. gobolku waa gobol ballaaran, resoursiga loo heli karay waa koobnaa. runtii aad buu u koobnaa, dadaal unbaa intaan lagu wadayay. Runtiina rabitaanka dadka haddiisan ahayn maba laga jawaabi kareen. Marka wacyigelinta hoos inay hoos tahay waa wax jira weeye. Haddii ruuxeeda ururada bulshada oo amarimahaas qaabilsan badanaaba horta hawshan waa la kala leeyahay. Dowladdu waxay leedahay inay jawiga abuurto oo jawi lagu wada tartami karo oo nabada hagaagsan inuu jiro. Guddiga doorashadu farsamo ahaan inuu arrinta maamulo, ururada siyaasaddu inay ku tartamaan, ururada bulshada iyo howlahaasna wacyigelinta iyo abaabulka iyo hawsha inay wadaan. Horta hawsha saasaa loo kala leeyahay beesha caalamka iyo waxaasna fandhigkay waxyaalahaasaa ku xiran. Marka arrinta wacyigelintu dhaqaalaheeda iyo farsamada loo hayay waa hooseeyey inkastoo dadaal jiray. Marka arrinta waa garowsanahay. Arrinta ah intasoo tiro fiican ay soo baxday oo marka leego dee 400,000 iyo in ka badan baa isdiiwaan gelisay. Marka runtii waa tiro aad u fiican. Gobol markii ugu horreysay doorashadiisa maaragtay la qabanayo golayaasha deegaanka tiro aad u fiican weeyo, halkaas waa ku faraxsanahay. Arrinta ah dadka waraaqaha laga urursaday, arrintaas arrin saxa ma aha. Waa cambaaraynay, guddiga doorashada waa ka hadlay, anagu waa ka hadalay. Warqadan waxaa iskale qofka cod bixiyahabaa iskale mas-uuliyadiisa weeye. Maalinta la diiwaangelinaya loo sheegaa, isagay tahay inuu haysto, isagay tahay hadhow kaarka inuu qaato, isagay tahay inuu codeeyo. Marka dadka ku dhex wareegayay waraaqaha ka qaadanayay dee wax saxa ma ahayn waana loo sheegay. Dad iska abaabulkaas communityada iyo degmooyinka iyo waxaasaa jirahoo dadku maaragtay yaan lagaa badan iyo wax isku dubarido iyo waxaasaa iska dhexdhex socda, laakiin arrinta waa ka dignay. Ugu dambeynna arrintaasi waxay ka go'antay qofka cod bixiyaha ah. Warqadiisa isagaa laga rabaa yaa inuu codeeyo. Ciddii marka uu maalinta ku qanco oo codka uu dhiibanayana isagaa laga rabaa inuu maaragtay tilmaamo. Marka saasaan qabnaa. Brosaskan waa brosas cusub, barashadiisi uu leeyahay. Hordhaca waxaa loo sameeyay in wax laga barto, wixii laga bartay waxbaa laga bedbedelay. Laakiin waxaan qabnaa waa aragnimo wanaagsan baan qabnaa ilaa hadda siday hawsha ku socoto.
Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a. Waxaa todobaadkan marti ku ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka puntland cabdi faarax saciid juxa. Dhegeysta kale ayaan jeclaan lahaa inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa maxamed faarax saciid oo ku sugan magaalada boosaaso. wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax saciid juxa, waxaan weydiin lahaa ururada badankooda waxay qabaan tabashooyin ah hufnaanta iyo madax banaanida guddiga doorashada puntland ee tibeg, iyo in aysan u madax banaanayn go'aamada ay soo qaataan iyo qaraarada ay soo qaataan ee gacmo badan ay ku jiraan. Sidee loo caddayn karaa hufnaanta guddiga tibeg, natiijooyinka hadhow ka soo bixi doona doorashada, iyo haddeer inta doorashada socoto oo brosaska doorashada socoto go'aamada ay qaadanayaan sidee loo caddayn karaa inaysan u janjeerin dowladda puntland, yaase barnaamijkaas damaanad qaadi karaa? Aad ba umahadsantiin.
Walaal waa mahadsan tahay maxamed, waa mahadsan tahay. Horta ururada siyaasadeed ee guddiga doorashada waxaan qabnaa dee horta waa guddi dastuuri ah. Mandatekan isagaale baarlamaankan waa sixiyey, doorasho hordhac uu qabtay, kalsoonida waa la siiyey. Haddeer wax dhaliil ah oo soo baxday oo loo arko inuusan ka garsoorin ma muuqato. Doorashadii hordhaca ay saddex urur oo kala gedisan oo laba mucaarad tahay ayaa ku kala guuleystay. Taas waxay muujinaysaa dee in maaragtay halkaas tartan wanaagsan uu ka dhacay. Haddeer ururada siyaasaddu qayb bay ka yihiin barnaamijkan. Tabashooyin waa jireen, dhaliilo way keeneen barnaamijka diiwaangelinta markii la gelayay, qodobo badan bay keeneen. Kulli waa la tixgeliyay qodobadaas. Waxaa ka mid ahaa qodobkii muddo doodiisu miiska saarayd oo ka mid ahaa in maxkamaddii dastuuriga la sameeyo iyo tii sare labadaba. Labadiiba waa la sameeyey. Sharci ahaan meelaha loo noqonayay ka mid yihiin haddii wax yimaadaan. Waxaa jiray qodobo badan oo kale oo ay keeneen oo ah dhaqaal xumadii iyaga haysay oo ahayd in wax laga tixgeliyo, ay ahayd xataa liiska iyo sidii in haddii waxma dhinac laga eegi karo. Qodobadii iyo dhaliilihii ay keeneen oo dhan waa la tixgeliyey. Marka waxaan qabaa guddiga in lagu kalsoonaado weeye. Meel walbana hadda waa la joogaa, ururada siyaasaddaa jooga, dadkooda meesha u jooga, maxkamadihii iyo sharciyadii baa joogta. Laakiin in laga dido ma qaba anugu. Haddeerna la maaragtay burush lagu dhufto maaragtay kalsooni darro ah waxaan qabaa. Weli halkaa arrinta ma gaarin. Yaa halagu kalsoonaada guddiga hana lasugu najiitadooda, shaqo fiican bayna u hayaan.
Waa mahadsanta wasiir. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacayga waa maxamed cabdulaahi xasan oo ku nool xeeryaha qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan xeerada dhigaxley. Mudane wasiir, haddii su-aal aan ku weydiiyo, ma laga yaabaa xiisada dagaal ee magaaladaas canood ka taagan inay saameyn ku yeelato maamulka Puntland doorashada uu qaban doono?
walaal waa mahadsan tahay. Horta dee wayba saameysay marka la eego deegaamadaas ee Laascaano. Laascaano walba dee gacanta kuma hayno muddo dheer. Soomaaliland baa gacanta ku haysay muddo 15 sano, kuma haysan jirin degmooyinka qorshaysnaa. Laakiin degmooyin waxaa jira qorshaysnaa, isan hore u sheegay oo Taleex iyo Boocame iyo meesha la yiraahdo Buuhoodle. Arrintaa daraaddeed ee colaadda ka socota oo hadda dadkeedii badi ayayn dadka dad qaxay oo dagaal ku jira oo dhib haysato wayba saamay. Waxa ay saamay community ka jirta hoggaankii dhaqanka uu joogo go'aamo iyo qaraar soo saaray ee sheegay inay maaragtay taladooda iyagu hadda ay gacanta ku hayaan iyadana waa la tixgeliyay. Marka deegaamada hawshaas ay ka jirto doorashada way saameysay. Meelaha kale oo Puntland ah hadda wax dhici doona anagu war uma hayno. Laakiin haddeer uma muuqato inay maaragtay ay toos u saameynayso arrintaas. Ma rajaynayno.
Mudane wasiir, doorashooyinkan Puntland hadda maaragtay bilowga ah qaarna la qabtay, kuwo kalena ay soo socdaan, haddii ay guuleystaan ma kula tahay inay tusaale u noqon karaan Soomaaliya inteeda kale oo lagu dabaqi karo gobollada kale, ugu dambeyna looga gudbi karo maaragtay doorashooyinka guud ee hal qof iyo hal cod?
Aad baan u qabaa runtii, aad baan u qabaa. Doorashadani hadda ilaa hadda tusaalaha muuqda oo ah doorashooyinka hordhaca ahaa 2-2 baa la qaaday. Doorashooyinka hordhaca ahaa 3 degmo iyo diiwaangelintu 2 tallaabo oo muhiimah bay ahayn. 2 tallaabo waxay muujinayaan ifafaale aad u wanaagsan. Goliyaasha deegaanka haddii la sameeyana iyaduna waxay noqonaysaa ficil kale oo runtii muhiimah. Waan qabaa inay tahay waddo cusub oo ay tahay Soomaalidu inay ku dayato oo ka barato oo waayo aragnimada ay dabaqdo oo Soomaali inteeda kalena doorashadaas laga sameeyo. Sideedamana doorashada aan hoos ka dhis ahayn lama samayn karo, waayo doorashadani waa doorasho kusoo samaysatay 17 urur siyaasadeed oo tartamay oo iyagu ku tartamay gobolladii iyo degmooyinkii oo isa soo kala hufay oo waxaa soo haray 9 baa soo haray 9 ka mid ah hadda ku tartamaya oo deegaankii ku dagaalamaya. Sidaasaa la jirta masagu ku imaanaya oo golayaal deegaan ku guuleysanaya. Marka arrinta hooska dhiska ah ee ah daadejinta awoodaha iyo hirgelinta nidaamka federaaliga ah oo ah in golayaasha deegaanka doorashada la qabto, taas ayay tahay mustaqbalka dhinaca ay tahay doorashada Soomaalidu inay aado. Laakiin doorasho kor heehaabaysa oo bays aan lahayn oo ururada siyaasadda iyo xisaabtu aysan sal lahayn oo dadku aysan kalsooni ku qabin dhinacaas oo ah midii maaragtay in badan la entertain gareynayay ama shuruucda la baaskareynayay taa ma filayay inay shaqayn karto. Arrintan waxaan qabaa inay noqonayso waddo cusub oo ay tahay in looga baxo arrinta tan maaragtay dadka taladu gacantooda ay ka maqan tahay muddada dheer. Waan qabaa inay tahay 10 wanaagsan oo laga faa'iideysan karo Soomaaliya oo dhanba.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Faarax Saciid Juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan dhegeystayaal idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo Ramadaan Mubaarak.
waagaaga dhegeystayaal, barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystahana waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inala soo codsiinayay Nuur Xasan Nuur. Haatanna war haatanna soo gaaray wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in tiro hobiyaal ay ku soo dhaceen agagaarka madaxtooyada Soomaaliya ee Fiila Soomaaliya. Weerarka hobiyaasha ayaa waxaa xaqiijiyay 3 qof oo ku sugan magaalada oo sheegay inay maqleen qaraxyada. Ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkan. Weerarada hobiyaasha ee ka dhaca Muqdisho ayaa waxaa inta badan mas-uuliyadooda sheegtay ururka Al-Shabaab. Wixii war ah ee ku soo kordhay idaacadda soo socda ayaa sidoo kale dhegeystayaal ku maqli doontaan. Halka wari aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida v o eda ka imanaysa Washington.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij 2 toddobaadle ah oo ka baxa idaacadda V O A 4 hamoogaanina Madasha Haweenka.
Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay maanta in ciidamada ay sida gaarka u sameysteen gobollada waddankaasi lagu kala dari doono ciidamada federaalka. Ra-iisul wasaaraha ayaa ka digay in tallaabooyin sharci ah laga qaadi doono wixii soo hortaaga wax burburinaya tallaabadaasi lagaga hor yimaado. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Hindistan ayaa markii ugu horreysay lagu dhawaaqay Khamiistii, waxaana ujeedku yahay in ciidamadan oo ay dhisteen dowlad goboleedyada qaarkood ay ka mid noqdaan ciidamada federaaliga biliiska gobolka ama ay noloshooda raydnimada qaataan. Ciidankan ayaa doodo xasaasi ahi dhaliyay wakhtiyadii lasoo dhaafay, gaar ahaan intii uu socday dagaalkii Tigreega, iyadoo saraakiisha ammaanka ee gobolka Maxarada ka howlgala lagu eedeeyey inay geysteen tacadiyo ka dhanna xuquuqul insaanka. Dastuurka Itoobiya ayaa u ogolaanaya 11 dowladeed oo lagu dhisay hab ku salaysan luuqadaha iyo dhaqanka inay howlgelin karayaan ciidamada biliisa oo iyagu u gaara, balse 15-kii sane ee lasoo dhaafay dowlad goboleedyada qaar ayaa si tartiib tartiib ah u samaysanayay ciidamo gaara si ka baxsan xidnaanta dastuurka ee arrintaasi ku aadneyd. Qoraal uu Abiy Axmed ku daabacay bogiisa Twitter-ka Axaddii ayuu ku sheegay in Itoobiya ay la kulantay dhibaatooyin marka la eego buu yiri ciidamada gaarka ee gobolka, isagoo tilmaamay inay jiraan jidgooyo sharci daraa, tahriibin iyo burcadnimo. Ciidamada gobolka iyo milishiya deegaanka ayaa xoojiyey taageerada ciidamada federaaliga labadii sane ee dagaalka ay kula jirtay dowladda Itoobiya mucaaradka Tigreega ilaa iyo laga gaaray heshiis nabadeed bishii Noveembar ee sanadkii 2022, taasoo ka caraysisay qaar ka mid a dadka Maxarada oo taariikh dheer oo muran xuduudeed kala dhexeeya Tigreega. waxaa jira warar kale oo sheegaya khalalaase ka jira deegaanada Amxarada, halkaasoo ciidamada gobolka ay bilaabeen hubka dhigis, iyadoo ra-iisul wasaare Abiy uu sheegay in dowladdu ay isku dayi doonto inay ku qanciso oo ay u sharaxdo go-aanka kuwa durbaba ka hor yimid iyagoo aanan fahmin. Tallaabooyin sharciya ayaa laga qaadi doona kuwa sida ula kacda ahi u ciyaara door burburneed, ayuu Abiy ka digay. Go-aankan waa la hirgelin doonaa xitaa qiimo kasta ay noogu kacdo, iyadoo loo eegayo, buu yiri, Itoobiya, midnimada iyo nabadda dadka. Tan iyo markii uu dagaalka ka qarxay waqooyiga Itoobiya bishii Noveembar ee sanadkii 2020, ciidamada Maxarada iyo milisheedka deegaanka ee loo yaqaano Fano ayaa iska buuxiyey galbeedka Tigreey, dhulkaas oo ay sheegtaan Amxarada iyo Tigreega, balse ilaa iyo hadda aan suxufiyiinta loo ogolaanin inay halkaasi gaaraan. Kadib boqoshadii uu ku tegay Itoobiya bishii hore, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in ciidamada Maxarada ay sameeyeen sifeyn qowmiyadeed iyagoo si qasaba dadka ugula wareegaya galbeedka Tigreega. Baarayaal qaramada midoobay ka socda ayaa ku eedeeyey dhammaan dhinacyada isku haya colaadda deegaanadaasi inay geysteen suurtagalnimada dambiyo dagaal. Dagaalkan ayaa bilowday markii Abiy Axmed uu ciidamo u diray gobolka Tigreey kadib markii uu ku eedeeyey kooxda TPLF oo mar ahaan jirtay xisbiga ugu awoodda badan ee dalka Itoobiya inay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada federaaliga.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay dhegeystayaal Jamaal Axmed Cismaan oo inala socotiinayay warbixintaas oo ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida ayaa ka hadlay qorshaha ay wada dowladda dhexe Itoobiya, kaasoo ay ku doonayso in ciidamada dowlad deegaanada kala duwan ee dalkaasi lagu kala daro ciidamada federaalka. warmurtiyeeda kasoo baxay mas-uuliyiinta amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida waxay noo haya Maxamed Cabdiraxmaan Ugaaskaata.
warbixin ka soo baxday dowladda Itoobiya ayaa Khamiistii sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada gaarka ah ee ismaamulada deegaanada dalka ay ku kala darayso ciidamada qaranka ee militariga, kuwa federaalka ama kuwa booliska ee deegaanada dalka. warbixintaas ayaa waxaa lagu sheegay in dowladdu ay dejisay jihayn lagu dhisayo hal ciidan oo awood leh, ayay dowladdu ku tiri warbixin ay soo saartay. haddaba xukuumadda dowladeedka Soomaalida ayaa warmurtiyeed ka soo saartay arrimahaasi, gaar ahaan xafiiska nabadgelyada ee dowladeedka Soomaalida. warmurtiyeedka ayaa sidan u qornaa: waxaa dhowaan dallahaan la go'aamiyey in dib u habeyn lagu sameeyo booliska gaarka ah ee deegaanada si loo waafajiyo qaabdhismeedyada dastuuriga ah ee dalka, ayaa lagu yiri warmurtiyeedkani ka soo baxay xafiiska nabadgelyada ee dowladeedka Soomaalida. haddaba tan iyo intii go'aankaasi soo baxay waxaa ka barbar bilaabmay, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka, probagandooyin ujeedooyin badan leh oo fasiraado qaldan ka bixinaya dib u habeynta dal ahaan laysla qaatay. sidaa darteed waxaan u aragnay inay munaasab tahay, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka, in faahfaahin laga bixiyo qaabka la rabo in dib loogu habeeyo booliska gaarka ah ee deegaanada dalka ka jira. warmurtiyeedkan oo ka koobnaa afar qodob oo kala ah
kow dib u habeyntani ma aha mid baabi'inaysa ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ama meesha ka saaraysa cududii jirtay balse waa mid wax ka beddelaysa qaabdhismeedkii jiray ciidamada jira way sii jirayaan ayaa lagu yiri warmurtiyeedka iyagoo wax isbeddel ah uuna ku imanaynin mushaarkooda fasiilaadka ay haystaan ee kala duwan iyo waajibaadka sugidda amniga deegaanka labo dib u habeyntani ma aha ayaa lagu yiri warmurtiyeedka mid deegaan keliya gaar ku ah ee waajaha guud oo dalka oo dhan laga dhaqangelinayo iskusina u saameynaya deegaanada saddex wixii la xidhiidha qaabka iyo goorta la dhaqangelinayo dib u habeynta ayaa lagu yiri warmurtiyeedka waa mid shacabka iyo hay-adaha ay khusayso lala socodsiin doono lagalana tashan doono afar dib u habeyntani ma aha ayaa lagu yiri warmurtiyeedka mid xidhiir la leh xuquuqaha dastuuriga ah ee ismaamulka deegaanada maadaama marka dib loo habeynayo ay weli sii hoostagayso deegaankii awalba maamuli jiray haddaba iyadoo xaqiiqdu sidaasi tahay ayaa lagu yiri warmurtiyeedka waxaa bilaabmay barobagandhooyin iyo marin habaabin qayb ahaan ay wadaan danley siyaasiyiin ah oo ujeedadoodu ayna ahayn mid xidhiir la leh dareenka guud ee shacabka ee ku wajahan arrintan ayaa lagu yiri warmurtiyeedka warmurtiyeedka ayaa intaasi ku daray dalleydaasi waxay aad u riixayaan in buuq iyo fawdo ka dhalato arrintan si ay markaasi uga dhex raadsadaan fursado ay iskaga horkeenaan shacabka iyo dowladda ama dowladda deegaanka iyo ta dhexe iyadoo qaarkood ayaa lagu yiri warmurtiyeedka durba ay bilaabeen inay u dhigaan in dareenka abuurmay uu yahay mid xidhiir la leh dareenno kale oo ka jira deegaano buuq ka taagan yahay warmurtiyeedka ayaa loogu soo jeediyey shacabka inay si deggan ula socdaan arrimaha siyaasadeed amni ee dalka soo wajahay ayna ka warsugaan go'aamada xukuumadda ee la xidhiidha wixii soo kordha ugu dambeyntii warmurtiyeedka ayaa lagu yidhi hay-adaha amniga waxaa la farayaa inay sii wadaan gudashada waajibaadkooda ishana ku hayaan cid walba oo isku dayda inay si qaldan uga faa'iidaysato xaaladan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
gabagabadii idaacadda caawiya dunideyna maraynaa ay haatanna dhegaystayaal aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan wagaag dhegeystayaal, qasiidadaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaa ardalayay dhammaantiinba, sidaa iyo nabadgelyo.